este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se menține călduroasă, cu maxime de până la 28 de grade. Interviul emisiunii cu analistul de la Chișinău, Oazu Nantoi, despre ultimele evoluții din efortul de rezolvare a conflictului transnistrean. Jurnal de corespondent primăvăratic de la Dan Alexe despre etimologia unui nume de floare. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode. Președintele Igor Dodon a cerut din nou mărirea numărului de secții de votare din Rusia în vederea alegerilor moldovene. Potrivit unei postări pe Facebook, Dodon și-a reiterat această dorință la Sankt Petersburg, unde s-a întâlnit cu reprezentanții diasporei moldovene. Liderul pro-rus de la Chișinău s-a plâns și în trecut că în Rusia se deschid prea puține secții de votare la alegerile moldovenești, inclusiv în comparație cu numărul celor deschise în țările Uniunii Europene. În general, moldovenii din Rusia au tendința de a vota cu forțele electorale pro-Rusia din propria țară. Liderul protestelor din Armenia, Nicol Pașinian, și-a exprimat optimismul în legătură cu așteptatul vot al Parlamentului asupra candidaturii sale ca prim-ministru pe 1 mai. Pașinian a obținut deja promisiunile de sprijin ale tuturor fracțiunilor opoziției, declarând duminică în fața protestatarilor de la Erevan că se așteaptă să fie votat și de unii deputați ai Partidului Republican de Guvernământ. El și-a îndemnat suporterii să continue până la vot protestele. Acestea au dus pe 23 aprilie la demisia lui Serge Sargsyan, care preluase funcția de premier după ce expirase al doilea mandat prezidențial. Președintele francez Emmanuel Macron și cel iranian Hassan Rouhani au căzut de acord în timpul unei convorbiri telefonice să colaboreze pentru păstrarea acordului nuclear semnat de Iran și puterile internaționale în 2015. Palatul Elisee a mai spus că Macron a propus extinderea acordului, așa încât să acopere trei subiecte adiționale indispensabile: programul de rachete balistice al Iranului, activitățile sale nucleare de după 2025 și situația regională. Dar Rouhani a spus că acordul criticat de Statele Unite, tocmai pentru că nu acoperă cele trei chestiuni, nu poate fi subiect de negocieri și trebuie să rămână neschimbat, a precizat Teheranul.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se anunță și astăzi călduroasă, cu maxime de până la 28 de grade în partea sudică a țării, unde meteorologii anticipează în zilele următoare depășirea pragului numit de unii tropical de 30 de grade peste zi. Cerul se anunță variabil, nu sunt prevăzute precipitații. Vremea este neobișnuit de caldă pentru miezul primăverii și în alte regiuni de pe continentul european, mai ales în zona estică și centrală. Maximele anunțate pentru astăzi sunt de 28 de grade la Belgrad, 29 la Varșovia, 28 de grade în centrul și vestul României, de exemplu la Târgu Mureș sau Timișoara.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Într-o zi fără evenimente majore planificate în Republica Moldova, care este, cum se știe, în regim de mini-vacanță, iată câteva repere ale agendei internaționale. Emisarii Consiliului de Securitate ONU vizitează Myanmarul, având pe agenda mai ales drepturile minorităților naționale. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, îl primește la Casa Albă pe președintele Nigeriei, Muhammadu Buhari. Ramallah, pe malul de vest al Iordanului, se întrunește Consiliul Național Palestinian, o structură cu 700 de membri. Și secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, își încheie în Iordania, la Amman, un turneu diplomatic în Orientul Mijlociu.
Interviul emisiunii.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul de la Chișinău, Oazu Nantoi, despre ultimele evoluții din efortul de rezolvare a conflictului transnistrean.
Dacă Oazu Nantoi era într-o funcție cheie în Republica Moldova, ce soluții propunea pentru reglementarea transnistreană?
În primul rând, este vorba de un plan de acțiuni ce urmează să fie realizat pe durata mai multor ani, din momentul când se vor crea condițiile politice pentru rezolvarea acestei probleme. În stânga Nistului, în pofida faptului că acolo sunt, dacă să-l credem pe domnul președinte Igor Dodon, 230.000 de locuitori cu pașapoartele moldovenești, asta deloc nu înseamnă că ei sunt loiali statul Republica Moldova și ei sunt compatibili cu, să spunem așa, starea de spirite de pe malul drept al Nistrului. Cu toate că majoritatea oamenilor din stânga Nistrului deja circulă liber pe malul drept, la orice instituție medicală vezi autoturisme cu numere din matriculare din stânga Nistrului, oamenii fac business pe malul drept, caută servicii medicale, etc. Dar în ceea ce privește soluționarea politică a conflictului, noi doar pierdem timpul. Dar timpul este așa o resursă care este foarte greu de recuperat.
Dar în opinia dumneavoastră, ce pași totuși trebuie făcuți consecvent ca populația de pe cele două maluri ale Nistrului să se reunifice?
Populația de pe malul stângă trebuie integrată pas cu pas în spațiul economic, juridic, educațional, spațiu de politici sociale, informațional, mental al Republicii Moldova. Și aceste politici urmează să fie realizate prin îmbinarea unor măsuri de facilitare, să spunem așa, pozitivă și măsuri coercitive, în parteneriat cu Ucraina, în primul rând, și, dacă sunt de acord, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii. În stânga Nistrului există ideologia oficială, deci fortăreața lumii ruse, împreună cu Rusia, etc., etc. Însă, din 18 mai 2006, toți agenții economici din stânga Nistrului au început să se înregistreze la Chișinău după ce la 3 martie 2006 a început să funcționeze EUBAM-ul și se prezintă în afara Republicii Moldova în calitate de agenți economici loiali ai Republicii Moldova, exportând bunurile lor pe piața Uniunii Europene și în alte țări. Ei sunt agenți economici ai Republicii Moldova. Acei 230.000 de locuitori ai Transnistriei care dețin pașapoarte moldovenești biometrice, ei iarăși nu pretind la niciun specific.
Vorbim despre cele 8 înțelegeri care fac parte din acest pachet încearcă Chișinău și Tiraspolul să-l promoveze.
Nu-mi spuneți despre Chișinău și Tiraspol, deoarece Krasnoselski este o marionetă a campaniei Șerif. Și unele înțelegeri la care s-a ajuns ultimul timp, ele mai mult miroase a niște înțelegeri între oameni de afaceri care își împart sferile de influență, dar asta iarăși nu are nimic comun cu crearea unui stat de drept funcțional, integru, în care să fie demontate consecințele aflării populației din stânga Nistrului în spațiul cel mediatic toxic, cum spunem noi în ziua de azi, care sunt trecuți prin mașinăria asta de spălare a creierilor.
Domnul Antoi, Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană, OSCE, au salutat semnarea acestor înțelegeri?
Nimeni din cei care ne salută n-au în spate vreun conflict de tipul celui pe care noi îl avem soluționat cu succes. Eu, în calitate de expert, prin mâinile mele au trecut vreo 50-70 doctori în conflictologie, care în urma discuțiilor cu mine și-au scris teze de doctorat. Dar asta deloc nu înseamnă că noi ne-am apropiat de soluționarea conflictului. Fiecare conflict e ca și probabil fiecare familie nefericită, deci necesită un tratament special. Și pe mine mai puțin mă interesează ce spune birocrația europeană sau Statelor Unite Americii, care are un președinte care nici nu știe despre faptul existenței Republicii Moldova, ca să le spunem lucrurilor.
Hai să vă întreb și mai direct. Dacă ne referim la înmatricularea vehiculelor cu aceste plăcuțe, trebuia să fie găsit un consens?
Consensul trebuie de căutat acolo unde ne așezăm împreună și batem palma în sensul acela că construim un stat integru, suveran, împreună, pregătind o foaie de parcurs cu un tratament special pentru oamenii din stânga Nistrului, care vor avea nevoie de adaptare psihologică la faptul că momeala lumii ruse și așa zise Transnistriei suverane va fi aruncată la gunoi și ei vor obține o perspectivă clară de a fi cetățeni loiali ai Republicii Moldova sau să plece în Rusia, să le spunem lucrurilor pe nume. Aici e vorba de compromis. Dar atunci când 300 de autoturisme de la Combinatul Metalurgic de la Râbniță sunt înregistrate bine, mersi, în Republica Moldova și fac bani de se distrug drumurile pentru cei care au privatizat ilegal această întreprindere, de ce trebuie un tratament special pentru plăcuțe din matriculare? Asta ce ține? De Declarația Universală a Drepturilor Omului? Sau eu nu înțeleg. Din momentul când ei pun în buzunar pașaportul biometric moldovenesc de cetățean și vor să plece în afara Republicii Moldova. Prin urmare, ar putea fi vorba de un precedent foarte periculos care ulterior se va încerca să fie impus în cazul Ucrainei. Noi nu știm cum va evolua situația din zona de est a Ucrainei, dar pentru noi care trăim blestemul acestui conflict, pentru noi este clar că acolo soluții rapide și magice nu există. Și pentru mine este clar că acea declarație a Ministerului de Afacerilor Externe a Rusiei din 17 martie 2014 privind modalitatea de soluționare a conflictului care conține în sine aceeași federalizare și deci statut special, subiect aparte cu dreptul veto, pentru mine este clar că orice precedent aici creat în cazul Republicii Moldova, ulterior, noi nu știm cum vor evolua evenimentele în aceeași Ucraina, care în 2019 va avea până în 31 martie alegeri prezidențiale și în toamnă în Rada Supremă. Noi vedem că sondajele arată un tablou confuz. Domnul Poroșenko este depășit de doamna Iulia Timoșenko. Totodată în societatea ucraineană crește solicitarea unor persoane fresh, unor candidați fresh, nelegați de lumea oligarhică.
Revenim la situația urmare, din regiunea Transnistria.
Prin urmare, aceste plăcuți, acesta e un joc birocratic. Domnul Scanlon își face CV-ul, dar
șeful
El pleacă din misiune și va uita despre Republica Moldova, iar noi aici rămânem. Cu ce rămânem? Așa că această decizie, ne mai vorbim de faptul că în urma discuțiilor informale se spune că nu toți participanții la formatul 5+2 au fost la curent cu tot ce s-a decis. E vorba de Ucraina. Asta cum se numește, fraților?
Păi da, nu împreună Chișinăul și Kievul au zis că pornesc controalele la punctele de trecere
în
pe
segmentul
transnistrian al cotarului moldo-ucrainean?
Despre aceste controale se vorbește mult și se face puțin. Faptul că se instaurează acest control e bine, dar acest control are sens atunci când statul Republica Moldova, în modul cel mai real, își impune legislația națională asupra tot ce se întâmplă la această frontieră și circulația persoanelor și circulația mărfurilor. Deoarece cândva noi eram manipulați cu ideea că iată aici la Chișinău s-au votat o legislație lingvistică, nu știu ce, represivă și poporul transnistrian s-a răzbunat. Care sunt motivele acestui conflict? E vorba de business sau e vorba de crearea unui stat suveran funcțional?
A fost Oazu Nantoi intervievat de Valentina Ursu. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent, primit de data aceasta de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Acum că au ieșit florile de primăvară, am fost întrebat cum a ajuns să se cheme irisul în românește stânjenel. Are floarea vreo legătură cu lungimea, cu stânjenul sau ne stânjenește ea? Altfel zis, are ceva cu faptul de a căzni, a oprima? Nu are cu niciuna, nici cu cealaltă. Ce legătură ar avea irisul cu măsura lemnului sau cu comprimarea? Cel mai probabil avem acolo o adaptare botanico-mitologică de la slavii de sud din Balcani. La slavii balcanici, stânjeneii, irișii, sunt numiți perunice la sârbo-croați, de la zeul păgân slav al furtunii, zeul fulgerului și trăznetului Perun. Perun era la slavii precreștini o combinație de Zeus și Ares. Fiorun desemnează și azi fulgerul în poloneză. Perunice sunt stânjeneii la sârbo-croați. Slavii credeau că irișii, stânjeneii, cresc pe locuri lovite de fulger sau de trăznetul lui Perun. De aici întreaga terminologie războinică din jurul morfologiei florii. La sârbi și croați, multe denumiri regionale ale frunzelor și florii de iris, de stânjenel, derivă de la arme, de la nomenclatura militară, precum sabliarca, săbiuță, sau în Istria, atât la croați cât și la istro-români, spade, spade în românește. Stânjenei sunt spade în Istria. Planta trebuie văzută în ansamblu, așadar, nu doar ca o floare, ci împreună cu frunzele ei în formă de spade și cu mitologia slavă din spate. Și în sfârșit să nu uităm că înrudita gladiolă își trage numele tot de la sabie, gladius în latină, de unde avem și gladiator, tot datorită formei frunzelor ascuțite și lungi. Irișii sunt așadar stânjenei, niște săbii mici. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.